Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Bangladesh i një pavarësi në Kosovës, konfirmon Ministri Hoxhaj. Reformatimi i qeverisë do të shmangte zgjedhjet e parakoshme, thonë përfaqësues të koalicionit. Moonlight shpallet filmi më i mirë i vitit pas një gafe të madhe në ceremoninë ndarjes së çmimeve Oscar. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bangladeshi është shteti më i ri që ka njohur pavarësi në Kosovës. Lajmi u bë i ditur nga ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Bangladeshi njeh pavarësi në Kosovës. Lajmi më është konfirmuar para pak çastësh edhe zyrtarisht. Kanë qenë vite përpjekjesh për të lëbuar dhe marrë këtë njohje. Faleminderit, tani kemi 114 njohje, shkroi Hoxhaj në Facebook. Kosova më 17 shkurt ka shënuar për vjetorin e 9 të pavarësisë. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskuton sot raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për situatën në Kosovë. Raporti përfshin periudhën kohore 16 tetor 15 janar dhe mes tjerash thekson se angazhimi i Prishtinës dhe i Beogradit në avancimin e dialogut ka qenë i dobët dhe se humbja e momentumit rrit rrezikun që të bllokohet procesi normalizimit të marrëdhënieve. Në raport përmendet edhe ndalimi i ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Francë në bazë të një urdhër arresti të Serbisë. Është ky raporti i parë për Kosovën i hartuar nga Guterres, i cili ka marrë detyrën më 1 janar. Serbia hap sot dy kapituj të rinj në negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Kapitulli 26 ka të bëjë me arsimin dhe kulturën, ndërsa kapitulli 20 me ndërmarrjet dhe politikat industriale. Serbia ka nisur negociatat për antarësim në blok në janar të vitit 2014 dhe deri më tash ka hapur 6 nga 35 kapitujt. Integrimi i saj evropian varet edhe nga normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën. Kapitulli 35 në rastin e Serbisë ka të bëj pikërisht me këtë çështje. Agjencia lajmeve Associated Press raporton se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të nënshkruajë urdhrin e ri ekzekutiv për refugjatët dhe migrantët më 1 mars. AP citoi një zyrtar të lartë administratës i cili insistoi të mbetet anonim. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer ka thënë se presidenti, i cili është dashur të nënshkruaj urdhrin javën e kaluar, e ka shtyr pasi ka dashur që ai të jetë i përsosur. Urdhri i parë ka shkaktuar konfuzion në aeroportet në gjithë botën dhe protesta në SBA dhe jashtë. Urdhri u ka ndaluar hyrje në SBA refugjatëve dhe qytetarëve të 7 vendeve me shumicë muslimane. Urdhri është ndërprer nga një gjykatës federal i SBA-s. Shirat e furishëm dhe rëshqitjet e dheut në Kili kanë kontaminuar një lumë të madh duke detyruar autoritetet të ndërpresin ujin e pijshëm për 4 milion banor në kryeqytetin Santiago. Zyrtarët thanë se furnizimet me ujin nga lumi Maipo do të ndërpriten për pjesën më të madhe të qytetit derisa të rrjedh uj i pastër. Ata kanë ngritur stacione emergjente në qytet ku njerëzit mund të mbushin uj. Autoritetet po ashtu urdhruan restorantët dhe bizneset të mbeten të mbyllura ashtu si edhe shkollat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Kuvendi i Kosovës që prej verës së vitit 2015 nuk ka arritur që të zgjidhë çështjen e demarkacionit me Malin e Zi e as ta shndroi forcën e sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Kjo ka bërë që partitë në pushtet të përballen me thirrjet e opozitës për zgjedhje të parakoshme. Por përfaqësues të koalicionit sugjerojnë se në vend të zgjedhjeve mund të ketë reformatim të qeverisë. Kronikë Arton Konushevcit.
Reformatimi mund të jetë një zgjidhje rezerv që shpeton koalicionin aktual qeverisës nga zgjedhjet e parakoshme, kanë lënë të kuptohen të zyrtarë të partive në koalicion. Deputetët nga radhët e partive në pushtet dhe zyrtarë të tyre kanë pranuar se qeveria aktuale nuk ka patur një paraqitje të mirë, por sipas tyre zgjedhjet nuk mund të shihen si opsion. Çështjet madhore të koalicionit që nuk kanë arritur të kalojnë në kuvendin e Kosovës, përfshirë posaçërisht procesin e demarkacionit, që mund t'i hapte rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit, kanë nxjerrë në shesh mospajtimet madje edhe në mesin e vet anëtarëve të partive në pushtet. Dallimet kanë nxitur madje edhe deputetët e shumicës që të kërkojnë zgjedhje të reja për siç thon mos funksionimin e koalicionit. Por zyrtarët e dy partive më të mëdha në vend që përbëjnë koalicionin e sotëm qeverisës thonë se edhe në rast të dështimit të sërishëm të demarkacionit, vendi nuk ka pse të shkojë në një proces të ngushtëm zgjedhor. Rustem Mustafa, antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se qeveria aktuale ka nevojë për rifreskim dhe ndryshime.
Performimi i datë si qeverisë i dikasterën me njerëz jo adekuat, kisha më thonë, ka shumë ministra jo kompetentë në qeveri, kam bu që të duket kështu. Unë e di se ka orë kohë, dhe ka qenë kohë dhe më herë se për e thamon, që të ketë një ndryshim në qeveri, të ketë të reformatizim qeverisë në përgjithësi, një qytetet me drejtësinë e prioritetet me realizim sa më shpejtë dhe komfort situatës të rësienit.
Në anën tjetër, Arben Gashi, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, mendon se koalicioni qeverisës është i qëndrueshëm. Sipas tij, nuk ka nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje pavarësisht mosmiratimit në kuvend të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malnezi. Po ashtu, siç shpreh ai, vendi nuk mund të shkojë në zgjedhje as për shkak të mos transformimit të FSK-s e as gjykatës speciale.
Koalicioni qeverisë për momentin është i ndryshëm sepse ka fuqinë ndihmëse në kuvend dhe gjitha vendimet të cilat janë propozuar në kuvend si vendime politike kanë kaluar përveç çështjes së demarkacionit, e cila është një çështje që kërkon konsensus më të madh se sa fuqia e koalicionit.
Kuvendi i Kosovës, që prej verës së vitit 2015 nuk ka arritur që të zgjidhë çështjen e demarkacionit me Malnezi, ta shëndroi forcën e sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur dhe as të çojë përpara procesin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe partitë në pushtet janë përballur me një kundërshtim të fortë nga opozita e bashkuar që ka insistuar prej kohësh që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Njohës të rrethanave besojnë se zhvillimet e muajve të ardhshëm do të mund të përcaktojnë mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Analisti politik Imer Mushkola i thotë për Radio Evropa e Lirë se koalicionit qeveritar dhe shumica parlamentare janë krijuar pikrisht për të quar përpara disa procese të rëndësishme për vendin. Ai vlerëson se qeverisja aktuale nuk ka realizuar planet e parapara dhe shumë procese kanë ngecur për shkak se ku vendi ka qenë i paaftë përballë çështjeve që janë parashtruar.
Problemet shumë të ata shtu quajtura nacionale mund të provokojnë shkuarjen e hershme ose të parakoshme në zgjedhje, po unë besoj se vendi mund të shkojë në zgjedhje në kohën kur Zoti Veseli dhe Partia Demokratike vendosin për këtë si partia më e madhe në vend.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë nuk ka ndonjë institucion që kontrollon çmimet e produkteve esenciale. Rrjedhimisht, dyqanet i lëvizin ato si të duan, derisa qytetarët ankohen, përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se ka raste kur dyqanet veprojnë edhe për pastrim parash. Dëgjojmë në këtë temë Nadi Ahmetin.
Në tregun e brendshëm në Kosovë rrehet laramani çmimesh të produkteve të ndryshme varësisht nga dyqani, lokacioni apo qyteti. Në qendrat e mëdha tregtare madje është bërë zakonshme që gjatë vikendit apo në prag të festave të ndryshme të paraqesin oferta për zbritje çmimesh të produkteve. Megjithatë, konsumatorët ankohen se në tregun kosovar çmimet janë të papërballueshme karshi pagës që marrin qoftë në sektorin publik apo privat. Silvie Berisha, qytetare nga Prishtina, e cila gjatë vikendit kishte dalë për të blerë gjërat e nevojshme ushqimore, thotë se çmimet janë shumë të larta. Madje ajo thotë se çmimet ndryshojnë shumë nga dyqani në dyqan.
Jo do artiku, jo do po, a din edhe që ato veç ka rritje të ushqimore. Se unë e bashmerë, na do me thonë për çdo ditë dalë kështu veç ka rritje.
Se çmimet e produkteve qoftë vendore apo ato të importuara nga vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian janë të larta, thot edhe Bashkim Hetemi punonjes në sektorin publik.
Është tepër vështirë nëse janë dy rroga më tepër në familje. Në përgjithësi çmimet janë shtritur tepër, po kontrasti që rrogat janë rritë hiç, tepër janë ekstrem çmime.
Edhe në raportin e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës për indeksin e harmonizuar të çmimeve, thuhet se në muajin janar të këtij viti çmimet janë më të larta për 1.7% krahasuar me muajin janar të vitit të kaluar. Po kush i përcakton çmimet e produkteve në tregun e Kosovës? Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se çmimet i përcakton kërkesa, oferta dhe tregjet e jashtme, por edhe konkurenca jo reale. Përveç këtyre faktorëve, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, për Radio Evropa e Lirë thotë se ka raste kur dyqanet e ndryshme në Kosovë operojnë edhe për shpërlarje parash që letë si pas ti, mund të levizin çmimet si pas dëshirave të pronarve të tyre.
Të gjendet një mekanizëm që ata që ofrojnë produkte në oferta speciale, ata mos të bëjnë mashtrimin e qytetarëve apo mos bëjnë pastrimin e parave përmes këtyre, sepse dihet se në shumë vende të Ballkanit, në vende të cilat janë në tranzicion e sipër me ekonomi, investojnë në një sektor tjetër dhe përmes pakicës, duke i dhënë ato në nëshmime, bëjnë pastrimin e një biznisi tjetër.
Ndryshe institucionet qeveritare në Kosovë nuk kanë kompetenca që të ndërhyjnë masën e çmimit e ndonjë malli. Por Shahini thotë se duhet të krijohen mekanizma që kontrollojnë çmimet për disa produkte esenciale, ashtu siç ndodh në vendet të zhvilluara të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Los Angeles u mbajtë ceremonia ndarjes së çmimeve Oscar. La La Land u shpall filmi më i mirë i vitit, por vetëm për disa minuta, pasi nikoqirët e ceremonisë korrigjuan gabimin dhe shpallën fitues të vërtet filmin Moonlight. Hollësit në kronikën në vazhdim. Oscarin për filmin më të mirë të vitit 2016 e fitoi Moonlight, pasi çmimi fillimisht i u dha gabimisht filmit La La Land. Ceremonia e organizuar nga Akademia e Arteve dhe Shkencave në SBA u përfshin nga kaosi kur prezantuesja Faye Dunaway gabimisht njoftoi se La La Land ka fituar çmimin kryesor. Pasi aktorët dhe ekipi i filmit pranuan çmimin, u dha njoftimi se Moonlight ka fituar në të vërtetë. Përpara përfundimit kaotik, ceremonia u zhvillua normalisht edhe pse ka pasur deklarata politike dhe kritika ndaj presidentit amerikan Donald Trump, përfshirë sulme për politikat e tij të imigrimit. Një prej deklaratave më të fuqishme erdhi prej regjisorit iranian Asghar Farhadi, filmi të cilit The Salesman fitoi Oscar në kategorinë e filmit më të mirë në gjuhë të huaj. Farhadi bojkotoi ceremoninë në shenjë proteste ndaj përpjekjeve të Trumpit për të goditur imigrantët. Inxhinierja iraniane, një herë turiste në hapësirë Anusheh Ansari, e mori çmimin në emër të Farhadit. Më vjen keq që nuk jam me ju sonte, mungesa ime është nga respekti për njerëzit e vendit tim dhe ata të 6 vendeve të tjera që janë përçmuar me ligjin çnjerëzor i cili u ndalon migrantëve hyrje në SBA, tha regjisori Farhadi në deklaratën që e lexoi Ansari.
Dividing the world into the us and our enemies categories creates fear.
Ndarja e botës në ne dhe armiqtan krijon frikë, një arsyetim të rrem për agresion dhe luftë, tha tutje regjisori iranian. Filmi i tij The Salesman është një dramë bazuar në Teheran që flet për luftën e një çifti të martuar pasi gruaja është sulmuar në apartament derisa ishte vetëm. La La Land, një muzikali nominuar për 14 Oscare, fitoi 6, përfshirë çmimin për aktoren më të mirë dhe regjin më të mirë. Prezantuesi tjetër i ceremonisë në Los Angeles, Warren Beatty, bëri pauzë para se të lexonte emrin e fituesit të madh. Ai tha më vonë se ka hezituar kur ka parë zarfin që lexonte emrin e aktores më të mirë, Emma Stone, nga La La Land, por që u mor dhe u lexua gabimisht nga kolegja e tij. Filmi Moonlight trajton rritjen e një djali duke kaluar një fëmijëri të rëndë në Miami me një nën të varur nga droga. Një dokumentar për luftën në Siri, ndërkaq i titulluar The White Helmets, fitoi Oscar për dokumentarin më të mirë të shkurtër. Çmimin e aktorit më të mirë e mori Casey Affleck për rolin në filmin Manchester by the Sea. Oscarin për aktorin më të mirë mbështetës e mori Mahershala Ali në filmin Moonlight, ndërsa të aktores më të mirë mbështetës e mori Viola Davis në filmin Fences. Kaq të nderuar dëgjues për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.